ajutorul Domnului Iisus, citim în Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 17. Faptele Apostolilor 20 cu 17. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Când cântau atât copiii cât și tinerii, au spus ei în cântări, în cântările lor, despre un creator puternic. Ce mare ești, suna ultima cântare pe care au cântat-o tinerii. Și aș vrea, cu ajutorul Domnului Iisus, ca discuția de astăzi, din textul pe care am citit-o, să fie cu conștiința aceasta, cu înțelegerea aceasta înăuntru nostru, că avem de-a face cu un creator puternic care cunoaște toate lucrurile, care ține totul cu cuvântul puterii Lui și care ne vrea binele. Și mi s-a dus gândul, când cântau tinerii despre creatorul acesta puternic, la un pasaj din Isaia care ne spune ceva despre puterea și măreția lui Dumnezeu comparativ cu noi oamenii. Și vreau să vă citesc câteva versete de aici, ca după aceea să ne ocupăm de textul pe care l-am citit. Isaia, capitolul 40, spune ceva despre măreția lui Dumnezeu. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Versetul 12. Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Spun geografii, cei care se ocupă cu studiul pământului, că din suprafața pământului o treime reprezintă uscat și două treimi apă. Dar prorocul lui Dumnezeu spunea cu 700 de ani înainte de Domnul Iisus că El a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură. Cine a măsurat cerurile cu palma lui și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii? Și priviți cum sunt descrise neamurile, din care facem parte și noi. Dacă neamurile sunt așa mici, cât de mici trebuie să fim noi? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră. Neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră. Sunt ca praful pe o cumpănă. Un cântar din acela, cum era la țară, da? Praful pe o cumpănă, înclină cântarul? Nu înclină cu nimic. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele sau insulele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc. Libanul de lângă Israel. Pădurile lui, dacă ar fi în comparativ cu Dumnezeu, n-ajung pentru foc. să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Versetul 22. El șade deasupra cercului pământului, cu 700 de ani înainte Domnul Iisus vorbea Biblia de cercul pământului. El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievod și face o nimica din judecătorii pământului. Conducătorii lumii, cu Trump, cu Putin, cu toți, înaintea lui Dumnezeu, spune, preface într-o nimica pe voievod și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat ulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ritigați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cântau tinerii despre stelele acestea, despre aștri făcuți de Dumnezeu. Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu. Soarta noastră nu este ascunsă înaintea acestui Dumnezeu creator care știe toate lucrurile. Zilele trecute NASA a anunțat că un mare telescop a descoperit niște planete tot în constelația noastră, dar într-un alt sistem solar. Zic oamenii de știință că planetele astea ar fi cam la 40 de ani lumină distanță de pământul nostru. Adică cât ar face lumină în 40 de ani? O distanță colosală. Ce ne spune lucrul acesta? Păi ne spune tot cât de mare este creatorul acesta al universului. La 40 de ani lumină distanță discutăm de alte planete. Zic oamenii de știință că s-ar putea să fie apă și pe planetele acestea și își pun întrebări, ar putea să fie viață. Eu însă, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, îmi pun alte întrebări. Biblia ne spune despre un mântuitor care a venit pe planeta aceasta mică, pământ, ca să mântuiască, nu pe îngeri sau alte ființe. Ce nu în ajutorul îngerilor a venit el, ci în ajutorul fiilor lui Avram, a acelora care au credința pe care a avut-o tatăl nostru Avram. Acesta este creatorul în fața căruia se desfășoară viața noastră. În locul pe care l-am citit, apostolul Pavel stă de vorbă cu prezbiterii sau bătrânii dintr-o adunare din primul secol al creștinismului, din Efes. I-a chemat în localitatea Milet și le spune care a fost comportarea lui în mijlocul lor și care au fost cele mai importante lucruri pe care le-a propovăduit el în mijlocul lor. Și în rezumatul pe care îl face apostolul Pavel ne spune despre câteva lucruri asupra cărora am vrea să zăbovim și noi astăzi. Să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, dacă am stat de vorbă cu apostolul Pavel și l-am întrebat, ar putea să fie o discuție de felul următor. Apostolul Pavel, ești un om citit. Ești un om care ai studiat la picioarele lui Gamaliel. De ce te-ai oprit tu la lucrurile acestea ca să le propovăduiești în mijlocul efesenilor? De ce te-ai oprit tu la pocăința față de Dumnezeu și la credința în Domnul nostru Iisus Hristos? Și atunci apostolul ar putea să ne spună ceva de felul următor. Păi, în primul rând, asta e misiunea pe care mi-a dat-o Domnul Iisus când s-a întâlnit cu mine. Când s-a întâlnit cu mine pe drumul Damascului, când m-a oprit despre drumul meu greșit, asta mi-a spus. ca să fiu martorul lui înaintea neamurilor, și mi-a spus lucrul acesta ca să le vestesc neamurilor, ți m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Ar putea să zică, asta am înțeles eu. Din felul în care mi-a vorbit Domnul Iisus, am înțeles că cel mai important lucru pentru oameni este lucrul acesta. Să se pocăiască față de Dumnezeu și să creadă în Domnul nostru Iisus Hristos. Ar fi putea să ne spună mai departe Apostolul Pavel și ceva de felul următor. Din felul în care a stat Domnul Iisus de vorbă cu ucenicii săi, am înțeles lucrul acesta că pentru Domnul Iisus era foarte importantă pocăința față de Dumnezeu. De-aia propovăduie și eu pocăința. Am înțeles că pentru Domnul Iisus era foarte importantă credința în El. De-aia propovăduiesc eu credința. Și am putea să-L întrebăm, dar de unde ai înțeles că era așa importantă pocăința pentru Domnul Iisus? Și ar putea să ne spună Apostolul Pavel. Păi, dacă ne aducem aminte în momentul învierii, ce le spune ucenicilor săi, o să vedem că e importantă pocăința. Că El le-a spus că trebuie să se propovăduiască tuturor neamurilor pocăința și iertarea păcatelor, începând cu oamenii din Ierusalim. Și am înțeles că e importantă pocăința. Dacă ne uităm la învățătura Domnului Iisus de-a lungul vieții sale pământești, la fel putea să spună Apostolul Pavel că a înțeles că e importantă pocăința. Dar ce e pocăință? Poate să întrebe cineva. Ca să fim simpli în lucrurile pe care le spunem. Ce e pocăință? Și atunci, ca să dăm un răspuns la întrebarea aceasta, ne folosim și de ceea ce au sintetizat, să zicem așa, alți credincioși dinaintea noastră, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Spre exemplu, când vorbea despre pocăință, atât fratele Tudor Popescu, cât și lucrul acesta l-au preluat frații în statutul adunării noastre, spuneau așa, pocăința care duce la mântuire este schimbarea felului de a gândi cu privire la Dumnezeu, cu privire la păcat și cu privire la tine însuți, la mine însumi. Să-mi schimb felul în care gândesc cu privire la Dumnezeu, cu privire la păcat și cu privire la mine însumi. Ea presupune recunoașterea păcatului, părere de rău pentru el, mărturisirea și părăsirea lui în fața lui Dumnezeu. Simpla părere de rău pentru păcat sau căința, fără o schimbare, nu este pocăință. Pocăința reală este întotdeauna asociată cu credința care vine, prin care vine mântuirea. Haideți acum să ne ocupăm puțin de lucrul acesta în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pocăința este schimbarea minții noastre cu privire la Dumnezeu, cu privire la păcat și cu privire la noi înșine. Dar ce gândește omul născut pe pământul acesta cu privire la Dumnezeu? Ce gândește omul cu privire la Dumnezeu de trebuie să schimbe gândirea cu privire la Dumnezeu? Fiindcă avem un vrăjmaș, el nu ne lasă să gândim bine cu privire la Dumnezeu. În al doilea rând, în urma căderii în păcat, mintea noastră a fost pervertită. Gândurile noastre sunt îndreptate, spune Biblia, în fiecare zi, numai spre rău. E vorba de omul neîntors la Dumnezeu. Și ajunge omul așa de ciudat în gândirea lui, încât Dumnezeu care ne vrea binele, este în gândirea omului neîntors la Dumnezeu, un Dumnezeu care îi urmărește viața să nu fie și el fericit, domn. Ar vrea să fie fericit și ar avea șanse în viață, zice omul, să fie fericit. Dar cum crede omul că poate să fie fericit? Departe de Dumnezeu. Omul a ajuns să gândească că el poate să fie fericit dacă l-ar lăsa Dumnezeu în pace. Stăteam de vorbă odată cu niște colegi ai mei și venise vorba despre versetul acela din Scriptură, din Eclesiastul, care zice așa: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, mergi pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Și zicea un coleg: l-a stricat totul, domnule, la sfârșit. De ce o fi pus și lucrul ăsta că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat? Parcă a stricat totul. Adică era chiar pe gustul nostru al tinerilor. Bucură-te, mergi pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că te va chema la judecat. A stricat totul, domnule. Fiindcă noi credem că Dumnezeu nu ne vrea să ne bucurăm cu adevărat. Adică ne zice să ne bucurăm, dar de fapt ne spune: atenție, judecată! Deci, cu alte cuvinte, ne zice degeaba să ne bucurăm. Asta e așa. Dar Domnul Iisus nu-L vedea așa pe Dumnezeu. El le spunea ucenicilor săi și s-a citit de dimineață: vreau ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Deci Domnul Iisus s-a bucurat. Dar era o bucurie în legătură cu Dumnezeu. Domnul Iisus a umblat pe căile alese de inima sa și plăcute ochilor săi. Dar căile alese de inima Domnului Iisus și plăcute ochilor săi erau căile lui Dumnezeu. Erau căile curate a lui Dumnezeu. Și atunci, în mintea omului neîntors la Dumnezeu, Dumnezeu este un stăpân aspru, ca un contabil care stă și notează acolo orice problemă, cât de mică. 0,2 lei. Îi trece acolo un catastif ca să ne cheme la judecată pentru lucrurile acestea. Biblia vine și spune: pocăiește-te, omule, de această gândire a ta cu privire la Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este Cel care ne vrea binele și orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor. Adică dacă avem minte ca să învățăm, să descoperim ceva din lumea aceasta, e de la Tatăl Luminilor orice dar bun și desăvârșit. Dacă a pus Dumnezeu în vasul acesta de țărână sentimente de poți să iubești pe cineva, de poți să te bucuri de copiii tăi, de soția ta, de soțul tău, asta e un dar bun care vine de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Pocăiește-te în a-L vedea pe Dumnezeu ca cineva care stă ca să-ți pândească viața, să nu cumva să te bucuri un pic pe pământul acesta. Cred că am mai spus lucrul acesta, dar repet dacă l-am spus. S-a dus cineva la Spurgeon, un tânăr, după ce a vestit Evanghelia, și a stat Spurgeon de vorbă cu el și i-a zis: ce tinere, nu vrei tu astăzi să te întorci la Dumnezeu? Zice: domnule Spurgeon, zice, v-am ascultat cu plăcere, mi-a plăcut ce a spus. Dar am zis că sunt și eu tânăr, să mă bucur întâi de viață. Și Spurgeon s-a uitat la el, el care s-a întors la Dumnezeu la 16 ani și ceva, s-a uitat la el și a zis, zice, te compătimezi, zice, vrei să te bucuri doar puțin de viață, așa? Și bucură-te din plin de viață, dar împreună cu Domnul Iisus, întoarce-te astăzi la Dumnezeu. Zice, de ce vrei decât să smulgi ceva furat de la viață? Vine diavolul și zice, apele furate sunt mai dulci. Dar nu e adevărat lucrul acesta. Pocăiți-vă față de Dumnezeu. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Vine diavolul și sucește mintea omului și altfel. Și sunt oameni înșelați de diavolul care cred că Dumnezeu este bun. Și e adevărat lucrul acesta. Dar de ce sunt înșelați de diavol? Dar nu știu că Dumnezeu este și sfânt. Și ei cred că bunătatea lui Dumnezeu e bunătatea unui bătrânel care nu mai poate să ia măsuri cu privire la nepoții lui sau la copiii lui, îi mângâie pe cap și îi lasă să facă ce vor. Nu e așa. Nu este așa, fiindcă Biblia îl descoperă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu. Spunea prorocul Isaia când i s-a descoperit Dumnezeu. A auzit strigând ființele acestea din jurul lui Dumnezeu. Sfânt, sfânt, sfânt. Și ajunge omul atât de sucit înăuntru lui, încât crede că el e bine înaintea lui Dumnezeu, deși el trăiește în tot felul de păcate. Și acum, vă rog frumos, pe toți tinerii, pe toți copiii care sunteți în adunare, pe toți, toate sufletele, toate persoanele care sunteți, să nu cumva să ne înșele diavolul pe vreunul dintre noi, să trăim într-un păcat conștient și să zicem că suntem bine înaintea lui Dumnezeu, că nu suntem bine. Indiferent ce versete din Biblie aducem, indiferent ce am aduce, suntem rău înaintea lui Dumnezeu dacă păcatul este stăpân în viața noastră. Fiindcă lucrul acesta îl folosește diavolul destul de des ca să încurce pe oameni, vreau să vă citesc ce spunea un mafiot din Sicilia, din zilele noastre, în jurul anului 2000, s-a predat unul autorităților și spunea câte ceva despre felul în care credea el în Dumnezeu. Mafiot care omora oameni. Haideți să vedeți ce mărturisește omul acesta. Ca să vedem cât de ciudat poate să fie omul în mintea lui și în încurcătura lui cu privire la păcat și cu privire la Dumnezeu. Zice, cine ar fi crezut că șefii clanurilor mafiote din Sicilia sunt profund credincioși? Pentru bandiții italieni, credința în Dumnezeu și afacerile negre merg mână în mână. Sicilianul Marcello Fava, care ulterior a ieșit din mafie, îi mărturisea unui jurnalist. Înainte să omor pe cineva, îmi făceam cruce și ziceam, iubite Doamne, fii alături de mine. Pare ciudat, nu? Dar e caz real. Da? Fă să nu mi se întâmple nimic. Dar nu eram eu singurul care mă rugam astfel, toți ne închinam. Când capul mafiot Bernardo Provezano a fost arestat, poliția a găsit în casa lui 5 Biblii cu sute de comentarii și sublinieri la ele. 18 statuete cu sfinții patroni catolici și 73 de statuete cu Hristos. Pe fiecare scria, Iisuse, îmi pun încrederea în tine. Vă dați dumneavoastră seama până unde își bate joc diavolul de mintea noastră a oamenilor? Ca să credem că Domnul Iisus și Dumnezeu pot să fie de acord cu niște fapte reprobabile înaintea Lui, murdare înaintea Lui și noi suntem bine. Îmi pun încrederea în tine. Cu alte cuvinte, eu sunt bine, Domnule. Eu sunt în vița aceasta care este Domnul Iisus, dacă ar fi citit și pe acolo, pe la Ioan 15. Spunea el, eu sunt bine, Domnule, eu cred în Domnul Iisus. Ce fel de credință este asta? În orice caz, nu credința adevărată. Spunea fratele Tudor Popescu, dacă credința pe care o ai te lasă să cazi în păcat, nu-i credința adevărată, schimb-o. Dacă credința pe care o avem ne lasă să trăim cum vrem și să facem ce vrem și să zicem că suntem bine, atunci nu-i credința adevărată, nu-i credința mântuitoare. Fiindcă credința adevărată este însoțită de pocăința adevărată și duce la o lucrare de schimbare în mintea noastră, în inima noastră, în tot lăuntru nostru. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Vă mai citesc un caz. Cazul acesta este despre un host cinstit. Sunt și de ăștia, să știți. Host cinstiți. Ce spunea hoțul ăsta cinstit? Denis Lee Curtis a fost arestat în 1992 într-un orașel din statul Dakota, Statele Unite, pentru jaf armat. Nu mică a fost mirarea anchetatorilor când în portofelul lui au găsit o foaie în care Curtis își notase 8 angajamente morale. Adică dacă îl întreba cineva să considera, eu sunt om moral, domnule, eu sunt host, dar am și eu principiile mele. Codul lui moral stipula: Nu voi ucide pe nimeni decât în cazul în care sunt nevoit să o fac. Adică dacă mă prinde, decât să mă prindă, mai bine îl omor. Nu voi fura cecuri, ci doar cash sau bonuri de masă. Nu voi fura pe lumină, ci doar pe timp de noapte. Nu voi purta niciodată măști sau cagule, adică mi-asum, domnule, să mă vadă omul în față, că eu sunt ăla care am furat. Nu voi jefui prăvălii mici, ci magazine mari, ăia nu dau faliment, păi amicii lasă în pace. Nu voi pune în pericol viața pietonilor nevinovați în cazul în care voi fi urmărit de poliție cu mașina. Nu voi fura mai mult de 7 luni pe an. Voi avea plăcerea să fur de la bogați și să le dau săracilor. Numai că atunci când a fost prins hoțul acesta, n-a fost judecat după codul lui moral, ci a fost judecat după legile Statelor Unite. Așa e omul înaintea lui Dumnezeu. Dom'le, cum ești? Cum stai înaintea lui Dumnezeu? Ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? Da, sunt pregătit. Dar cum stai înaintea? Eu stau bine, dom'le, n-am spart casa nimănui. Și înșiră omul câteva lucruri. Nu, dom'le, eu, da, așa tembesc câteodată. Dar ce, dom'le, dacă mă îmbăt, nu beau banii mei? Ce, beau banii cuiva? Dar pe Dumnezeu așa, ei cântat vreodată lui Dumnezeu, dar la bătrânețe, domnule, să cântă lui Dumnezeu. Dar în tinerețe așa ce faci? L-ai înjurat vreodată pe Dumnezeu? Îți mai vine câteodată când te enervează cineva, explică omul. Dar el e bine înaintea lui Dumnezeu. Și atunci vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, pocăința față de Dumnezeu, schimbă-ți felul ăsta de gândire cu privire la Dumnezeu, că ești într-un mare pericol. Dacă crezi că un Dumnezeu sfânt poate să îngăduie păcatul și să nu ia măsuri asupra lui, te înșeli. Dacă crezi că un Dumnezeu drept nu o să pedepsească toate lucrurile acestea, te înșeli, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu zice că mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere sau se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, îl înjuri pe Dumnezeu, spui ceva necinstit despre Dumnezeu și oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Pocăința înseamnă schimbarea felului de gândire cu privire la Dumnezeu. Din cuvântul lui Dumnezeu înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept și un Dumnezeu care este dragoste. Ne vrea binele, dar cineva care este înșelătorul nostru, care a înșelat întreaga lume, diavolul și satana, ne-a făcut să gândim rău despre Dumnezeu. E dragoste Dumnezeu și ne vrea binele, dar noi gândim rău despre Dumnezeu. Știm din cuvântul lui Dumnezeu că diavolul este un vrăjmaș înfrânt. Știm lucrul acesta din cuvântul lui Dumnezeu. Numai că el este numit șarpe. Și se spune despre șarpe că chiar și dacă i s-a tăiat capul o perioadă de timp, capul acesta poate să-l omoare pe un om. Pare ciudat. Se spune că în Statele Unite, într-un an, au fost vreo 37 de oameni mușcați de șarpe. Și ăștia, mai mulți de 37, dar 37 dintre ei au fost mușcați de un șarpe căruia i se tăiase capul. Și citeam într-o carte un caz de un tânăr care se juca cu capul unei vipere, decapitat, tăiat de corp, da? Și vipera aceea l-a înțepat și a trebuit să-i taie degetul arătător al acestui tânăr ca să-i salveze viața. Diavolul este un vrăjmaș înfrânt de Domnul Iisus, dar el încă are putere să ne facă rău. Încă n-a venit momentul în care satana să fie călcat sub picioarele noastre. Așa spune Apostolul Pavel într-un loc în Romani, că va veni un timp în care diavolul va fi călcat sub picioarele noastre ale celor credincioși. Dar n-a venit încă timpul acesta. E un vrăjmaș înfrânt de Domnul Iisus, dar un vrăjmaș care încă poate să ne înșele pe noi oamenii, încă poate să ne sucească gândirea a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul. Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Dumnezeu pe chipul Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Pocăința înseamnă schimbarea felului de gândire cu privire la Dumnezeu, cu privire la păcat și cu privire la noi înșine. Diavolul vine și spune că fericirea omului este prin păcat. Și aici este înșelarea despre care am vorbit mai devreme. Și vreau să vă mai dau un caz. Zilele trecute, în adunarea din Ploiești, a venit un tânăr. Nu-l mai văzusem de mulți ani. Tânăr din familie de credincioși. Nu-i dau numele ca să nu... Așa. 30 și ceva de ani. Și a început să povestească tânărul acesta. Am venit în adunare cât am fost în țară. A plecat din țară cu un unchi al lui, s-a dus undeva prin Argentina, pe la 19 ani. În Argentina, acolo, el știa din cuvântul lui Dumnezeu. În țară, aici venea în adunare, era considerat credincios. Dar el acum dă perdeaua de pe viața lui la o parte și spune cum și-a bătut joc diavolul de el. A ajuns tânărul acesta din familie de credincioși să se îmbete, dar beție din aceea în care se povestea că se culca cu sticla de whisky la cap și se scula dimineața și mai bea iarăși din sticla de whisky, ajunsese alcoolic. Și n-are decât 30 ceva de ani. A lucrat Dumnezeu de vreo 4 ani de zile și l-a dezrobit, l-a scos din capcanele acestea ale diavolului. A ajuns acolo ca viața lui să fie un dezastru și în care se gândea că nu mai poate scăpa nimeni din ce a intrat el. Cu droguri, cu femei, cu băutură, copil din familii de credincioși care la adunare de copii probabil că a spus și el versete cum a spus voi mai devreme. Și a spus și el poezii. Și știa și el cântări. Tatăl lui vestește Evanghelia, a vestit Evanghelia chiar și la nivelul țării. Și povestea cum ajunsese o ruină viața lui. Povestea cum și-a bătut joc diavolul în așa fel de el încât după ce s-a căsătorit cu a doua femeie, adică a trăit cu mai multe femei, dar s-a căsătorit oficial cu a doua femeie, avea 3 copii și într-o zi soția i-a spus: nu mai pot trăi cu tine, te las și mă duc, ne distrugi viața la toți. Și s-a dus ca să se despartă de el. Și ăsta a fost un lucru care, prin care Dumnezeu l-a luminat odată și a zis: dacă nici acum nu deschizi ochii și nu vezi cum te-a înșelat păcatul și cum și-a bătut joc diavolul de tine și nu te pocăiești cu adevărat, tu nu mai ai nicio șansă, s-a distrus viața ta de tot. Și s-a dus acolo în biserică și a început să plângă și a zis: sunt rob al păcatului, al drogurilor, al băuturii, al tuturor păcatelor din lumea aceasta care pot să existe. Dacă Dumnezeu nu intervine în viața mea să facă o minune, eu mă duc spre iad. Și a lucrat Dumnezeu în inima acestui tânăr, nu ușor, nu ni se pare câteodată, Dumnezeu poate să lucreze și ușor, astăzi poate să schimbe, dar sunt situații în care Dumnezeu ne lasă ca să vadă de la noi dorința adevărată, ca să rupem cu trecutul păcătos în care am trăit. Și spunea că 3 luni de zile se scula noaptea și striga la Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine! Mi-am distrus viața, te-am cunoscut din copilăria mea, dar mi-am distrus viața. E o ruină viața mea, ai milă de mine și scapă-mă din robia. Mai dă-mi o oră să pot să rezist fără droguri și fără băutură. Mai dă-mi, Doamne, o oră. Și spunea că de 4 ani ducea altfel de viață. Și acolo, într-o țară străină unde este, se ocupă și el de drogați acum, de femeile străzii, împreună cu alte echipe de credincioși, ca să le spună despre credința aceasta în Domnul Iisus, despre puterea aceasta a Domnului Iisus, să dezrobească pe oameni din păcat. Pocăința față de Dumnezeu, schimbarea felului în care gândim cu privire la Dumnezeu, cu privire la păcat, cu privire la noi înșine, mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Și spunea un credincios: pe Paul Washer l-ați ascultat. O parte din, sau poate chiar toți dintre dumneavoastră, nu știu dacă a fost și în adunarea aceasta probabil, a scris o cărțulie acum în ultimul timp, Paul Washer, și spunea așa: pocăința aceasta față de Dumnezeu schimbă tot lăuntru omului, fiindcă Duhul lui Dumnezeu vine și lucrează când un om se pocăiește. Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu vin și lucrează înăuntru nostru. Și spunea Paul Washer așa: pocăința aceasta se manifestă în gândirea noastră, în sentimentele noastre și în voința noastră. Adică gândim altfel cu privire la Dumnezeu, cu privire la noi înșine și ne vedem păcătoși și vinovați înaintea lui Dumnezeu, condamnați ca să fim judecați de Dumnezeu, gândim cu privire la păcat și îl vedem ca o nenorocire. Aduceți-vă aminte de Iosif. Spunea cineva un gând și mi-a plăcut gândul acesta. În casa lui Potifar, când nevasta lui Potifar l-a demenat la păcat, probabil că Iosif și-a amintit de ce se întâmplase în familia lui. Când sora lui a fost poftită de un necredincios, a fost batjocorită de necredinciosul acesta și a urmat dezastru, în urma căruia Iacov, tatăl lui, a trebuit să-și ia tabăra. Și după ce au mers mersul acesta, mama lui moare, mama lui Iosif, moare. Și când și-o fi dat seama de lucrul acesta și că e o grozăvie păcatul înaintea lui Dumnezeu, a zis, cum să fac eu un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Mărturisirea păcatului înaintea lui Dumnezeu, dăm pe față lucrurile. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, spune psalmistul. Dăm pe față și mărturisim înaintea lui Dumnezeu, strigăm la Domnul Iisus ca să ne dea El putere să părăsim păcatul, sub orice formă s-ar arăta El, și să pornim pe calea ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Dar pocăința aceasta față de Dumnezeu trebuie să fie însoțită de credința în Domnul Iisus. Fiindcă în momentul în care omul se vede așa cum e în realitate, păcătos, murdar înaintea lui Dumnezeu, vinovat înaintea lui Dumnezeu, condamnat de dreptatea lui Dumnezeu, atunci nu stă nici diavolul degeaba. Și vine și îi dă diavolul soluția. Zice, tu ești un ratat. Nu merești să mai trăiești pe pământul acesta. Du-te și rezolvă problema. Sunt destule metode acum. Așa a venit diavolul la Iuda. Și a zis, tu ai vândut sânge nevinovat, cine te mai iartă pe tine acum? Deci părerea de rău cu privire la păcatele pe care le-am făcut nu-i de ajuns. Pocăința adevărată este unită cu credința în Domnul Iisus, în care se luminează tot orizontul nostru. E cineva care a plătit pentru păcatele mele. E cineva care mă iubește. E cineva care a dezrobit pe mulți de păcatele lor. Poate să mă dezrobească și pe mine. Și îmi pun toată încrederea în Domnul Iisus. Mă agăț de Domnul Iisus ca fiind singura mea speranță. Atât pentru viața aceasta, cât pentru veșnicie. Și prin credința în Domnul Iisus mă las cu toată greutatea pe lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus la cruce, pe dragostea Domnului Iisus și pe credincioșia Domnului Iisus, care a promis că oricine crede în El nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și crezând din inima noastră în Domnul Iisus, acest mântuitor puternic trimis de Dumnezeu, atunci se întâmplă lucrarea aceasta de naștere din nou, ne schimbă Dumnezeu viața cu adevărat, ne schimbă lăuntru, ne dezrobește din păcatele în care am trecut și putem să urmăm pe calea Domnului Iisus, bucuroși, dar cu bucuria aceasta a ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, liberi de păcatele în care am trăit până atunci și cu nădejdea aceasta că vom moșteni cerul împreună cu Domnul Iisus. Domnul Iisus să ne ajute pe toți la aceasta care n-am făcut pasul acesta al întoarcerii la Dumnezeu, să ne pocăim față de Dumnezeu și să credem în Domnul Iisus Hristos ca să avem viața. Amin.